Нова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојачова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме налепници наместо нови регистарски таблички, една од опциите што ја разгледува МВР. Ковидот ги подкопа глобалните напори за контрола на туберкулозата. Муницијата со осиромашен ураниум не е нуклеарно оружје. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Една од опциите што ја разгледува Министерството за внатрешни работи е наместо нови таблици со ознака НМК, возилата да добијат само налепници. Промената треба да биде на товар на граѓаните, а транспортерите освен таблички ќе треба да менуваат и куп документи. Налепници врз ознаката МК на регистарските таблички за возила наместо промена на целите таблички се една од опциите која се разгледува во Министерството за внатрешни работи. Приоритет е граѓаните да бидат задоволни, па затоа веќе е формирана работна група која е во комуникација со Министерството за транспорт, а преку нив и со Сдруженијето на камионски транспортери. Вели министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во неделното интервју на Радио Слободна Европа, кое во целост ќе може да го проследите в недела. Граѓаните најдосна до 12 февруари следната година треба да ги променат регистарските таблички и на нив да има ознаки на МК наместо сегашната МК. Тоа е обврска што произлегува од преспанскиот договор склучен со соседна Грција во 2018 година. Овој договор стапи на сила на 12 февруари 2019, што значи дека личните документи, патните исправи и регистарските таблички треба да бидат сменети до 12 февруари 2024. Министерот Спасовски очекува за кратко време да биде објавено поволно решение за граѓаните во врска со промена на табличките.
Јас така барем се надевам и очекувам, со тоа што од друга страна ќе мора да се стават и норми на строги казни за сите оние кои што нема да го почитуваат тоа со како решение. Значи, мора да направиме една комбинација која што ќе биде од интерес на граѓаните, меѓутоа и да имаме и сериозна одговорност.
Рече Спасовски за Радио Слободна Европа. Во земја, освен таблички со ознака МК на сино поле на почетокот од таблицата, има и стари таблички без ознака МК, само со кодот на градот, три бројки и две букви. Но и тие граѓани ќе треба да ги сменат табличките и табличките да бидат унифицирани, вели министерот Спасовски. Налепници на регистарските таблички многу ќе не олесни работата, вели Билјана Муратовска од Сдруженијето на камионски транспортери Макам Транс. Освен табличките, транспортерите треба да променат уште најмалку 20 други документи поврзани со регистарскиот број на возилото. Дел од тие документи треба да се сменат во странство, па тоа може да трае со недели, ако не и со месеци, а при тоа ќе се губи и време и пари, вели Муратовска.
Што значи тука веќе губиме многу денови за да го завршиме тоа. Негде може електронски, негде мора то присуство на граничните премени кај што се поминува, се прават тие измени, бидејќи регистарската таблица е оски. И кој ќе земеме дека оваа флота треба све тоа да го смени, ќе остане едно 15-20 дена возилото да не биде во оптека. Сега не зборуваме за едно возило. Зборуваме за многу возила. Некој има по 3, некој по 6, некој 20, некој 40. Правиме со возачите кои што платата им зависи од реализација.
Во Македонија се регистрирани на 20.000 возила кои вршат комерцијален превоз, односно превоз на стоки или на патници. Но не е само промената на регистарските таблички. До февруари следната година, граѓаните кои не го сториле веќе тоа, ќе мора да ги сменат своите лични документи во новите да стои Република Северна Македонија. Пресметавме дека промена на документи за едно 4-члено семејство со двајца возрастни и две малолетни деца ќе чини околу 150 евра.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во Македонија во последните 15 години има континуиран пат на ново заболени од туберкулоза, а од 2019-тата е во групата на земји со ниска инциденца. Сепак, секоја година има заболени од туберкулоза. Вакцините БСЖ против оваа болест се безбедни во Македонија, потврдуваат здравствените власти. Ивана Стојкова има повеќе на оваа тема.
Изминатава година 144 случаи со туберкулоза се откриени во земјава. На Институтот за ТБЦ моментално се лекуваат десетина пациенти од ова заболување. На почетокот на месецов 9 месечно бебе почина од оваа болест. Иако излечиво и превентабилна 141 година од откривањето на причинителот на туберкулозата, 75 години од откривањето на ефикасни лекови, туберкулозата се уште представува глобален здравствен проблем. Присутна е во сите земји и сите возрастни групи, а секој може да заболи од туберкулоза, били Сеат Зейнел, директор на Институтот за ТБЦ. Но одредени групи на лица се со зголемен ризик да заболат од истата, тоа се лица кои биле во непосреден контакт со болен од туберкулоза, лица кои живеат со ХИВ, кои живеат во затворени колективи, кои живеат со материјални средства под границата на сиромаштијата, како и хронични болни со намален имунитет, вели доктор Зейнел. Според статистиките на здравствените власти, Македонија последните 15 години има континуиран пат на бројот на новозаболени, каде од 2019-та припаѓа и во групата на земји со ниска инциденција, кои имаат помалку од 10 случаи на 100.000 жители. Сепак, постигнатиот напредок за елиминација на оваа болест и во домашни, но и во светски рамки, во значителна мерка е компрометиран поради ковид-пандемијата. Овој пат на бројките на ново откриени случаи во годините на COVID-19 е очигледен и непосреден ефект на самата COVID-пандемија, кој може да се протолкува како нарушување на контролата на туберкулозата и зголемување на јазот помеѓу регистрираните болни и реалната бројка поради рефокусираноста на здравствените системи кон справување со истата, додава доктор Зейнел. Според последните статистики на СЗО, во 2021 се регистрирани 10,6 милиони случаи на заболени. Фокусот на светските здравствени експерти сега за да може повторно да се постави контролата врз туберкулозата, како пред пандемијата, е да се интензивира мултисекторскиот пристап кој ги адресира сите детерминанти на туберкулозата, како што се сиромаштијата, подхранетоста, ХИВ инфекцијата, пушењето и диабетот. Потребато действување уште поголема токму поради светската економска криза, поради која се влошуваат пошироките детерминанти на туберкулозата, како што се домашниот приход и подхранетоста. Оно што ја вознемири македонската јавност пак е информацијата од соседна Србија, каде тамошните власти соопштија дека Српскиот Институт Торлак доброволно одлучил да повлече серија на вакцини поради минимално отстапување од строгите барања на спецификација на лекот. Македонските здравствени власти смируваат дека кај нас не се користи БСЖ вакцина од Српскиот Институт Торлак. Од Министерството за здравство велат во нашата држава се користат вакцини од производителот Булби од Бугарија, па од тука велат не постои опасност ниту потреба да се повлечат БСЖ вакцини како што е тоа случај во Србија. Од Агенцијата за лекови потенцираат дека сите вакцини кои се увезуваат кај нас мора да имаат пропратна документа која го потврдува нивниот квалитет. Во Македонија не се наоѓа во промет вакцината на БСЖ од Институтот Торлак. Вакцината која во промет во нашата земја долги години се увезува од европска земја, велат од Малмет. Денеска е светски ден за борба против туберкулозата. Токму на овој ден 24 март 1882 година, доктор Роберт Кох објавил дека е открил бактеријата која предизвикува туберкулоза, со што се отворил патот кон диагностицирање и лекување на оваа болест.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Професорот по географија во основното училиште во Кумановското село Лојане, Африм Зибери, ги советува учениците да не се приближуваат до депонијата која се наоѓа во близина на нивното училиште, каде има наталожено токсичен рударски отпад, вклучително и арсен. Од владината канцеларија за индустријско загадување и управување со ризик, вела дека отпадот од арсен не е остранет бидејќи се чека на инвеститори. Рудникот за хром и антимон во селото Лојане бил затворен во 1979. Отпадот бил оставен на отворено, загадувајќи го земјиштето и подземните води. Пренесува Емилија Бундеска-Нацоска.
Тешката миризба околу основното училиште Рилиндија во Кумановското село Лојане навестува тони токсичен отпад во близина, вклучително и арсен, наталожен на депонија во близина на местото каде учат и играат околу 400 деца. Африм Зибери, наставник по географија во училиштето, во изјава за Ројтерс, вели дека ги советува неговите ученици да не се приближуваат до оваа депонија. Рудникот за хром и антимон во селото Лојане бил затворен во 1979 година, а отпадот бил оставен на отворен, загадувајќи го земјиштето и подземните води. Според Светската здравствена организација, арсенот е една од 10 хемикалии кои предизвикуваат голем ризик за јавното здравје. Се вели дека долготрајната изложеност на арсен преку вода и храна може да предизвика рак. Според извештајот на програмата за развој на Обединетите нации, направен во 2007 година, милион тони отпаден материјал со токсични концентрации на арсен, антимон и други опасни материи имало на депониите во селото и во негова близина. Околу 5000 тони се на само неколку километри од железничката линија, каде меѓународните возови одат од Грција преку Северна Македонија и кон остатокот од Европа. Македонија идентификуваше 16 локации на опасен индустријски отпад низ земјата. Според Линдита Дика од владината канцеларија за индустријско загадување и управување со ризик, отпадот од арсен не е одстранет, бидејќи чекаат инвеститори да го купат. Таа вели дека турска компанија се повлекла од договорот во 2022 година, бидејќи немале економски интерес, но наскоро ќе биде отворен нов тендер штом ќе се обнови побарувачката. Арсенот се користи како средство за легирање, а исто така и за производство на стакло, пигменти, текстил, лепила и пестициди, вели СЗО. Во меѓувреме, владата планира да ја блокира областа. Нема веродостојни податоци за ефектите врз здравјето на луѓето, но во извештајот од 2007 година се вели дека концентрацијата на арсен во почвата и водата е до 50 пати повисока од дозволените меѓународни стандарди. Професорот на Природно-математичкиот факултет во Скопје, Трајче Стафилов, вели дека владата би требало веднаш барем да ја изолира областа, а потоа да преземе мерки како инструкции да не се користи водата од бунарите за пиење. Во селото сместано на половина километар од границата со Србија, мнозинството луѓе ја користат водата од бунарите за пиење и за сока или за земјоделство.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Муницијата со сиромашен ураниум не е нуклеарно оружје. Таа има ниски нивоа на радиоактивно значење и не може да создаде нуклеарна реакција. Главната опасност доаѓа од хемиската токсичност на ураниумот. Ваквата муниција се употребува затоа што поради голема густина може да ги пробива тенковските оклопи. Пренесува Среген Стојанчов.
Русија се закани дека ќе ги засили нападите во Украина, откако британската влада објави дека ќе ја обезбеди на Украина муниција за која Москва лажно тврди дека има нуклеарни компоненти, пишува Associated Press. Британското министерство за одбрана во понеделникот потврди дека ќе ја обезбеди на Украина противоклопна муниција која содржи осиромашен ураниум. Таквата муниција беше развиена од Соединетите Држави за време на студената војна за уништување на советските тенкови, вклучително и некои типови на тенкот Т-70 против кој Украина се бори на истокот на земјата против Русија. Осиромашениот ураниум е нус производ во процесот на збогатување ураниум потребен за изработка на нуклеарно оружје и нуклеарни горива. Муницијата задржува некои радиоактивни својства, но тие не може да потикнат нуклеарна реакција како нуклеарното оружје, вели Едвард Гајст од Институтот РАНД. Тоа не ја спречи Русија остро да предупреди дека таквата муниција го отвора патот за понатамошна ескалација. Во минатото тие сугерираа дека војната може да ескалира до ниво да се употреби нуклеарно оружје. И британското министерство и Белата куќа ги отфрлија руските обвинувања. Но таквата муниција носи ризици и покрај тоа што не е атомско оружје. Осиромашениот ураниум е исклучително густ, погусти од олово, квалитет што го прави многу привлечен за изработка на муниција. Поради големата густина, проектилите само продолжуваат да се движат низ оклопот и го загреваат толку многу што се запалува, вели Гејст. Во 70-тите години од минатиот век, американската армија почна да произведува противоклопни куршуми со осиромашен ураниум и да го користи за композитни тенковски оклопи за да ја зајакне нивната заштита. Во Пентагон велат дека многу земји, меѓу кои и Русија, имаат ваква муниција. Рускиот председател Владимир Путин во вторникот предупреди дека Москва соодветно ќе одговори, имајќи предвид дека колективниот Запад почнува да користи оружје со нуклеарна компонента. Белата куќа ги отфрли тврдењата на Русија како дезинформации. Соединетите Држави сепак велат дека не испраќаат муниција со осиромашен ураниум во Украина. Иако таквата муниција не се смета за нуклеарно оружје, нејзината емисија на ниски нивоа на радиација ја потикна Меѓународната агенција за атомска енергија да повика на предпазливост при употреба и на можните опасности од изложеност. Агенцијата забележува дека осиромашениот ураниум главно е отровна хемикалија. Честичките во аеросолите може да се вдишат или проголтаат и додека најголемиот дел ќе бидат исфрлени, дел може да влезат во крвотокот и да предизвикаат оштетување, па дури и откажување на бубрезите. Муниција со осиромашен ураниум беше користена во војните против Ирак и Југославија. Американските воени ветерани од овие конфликти прашуваат дали употребата на таквата муниција довела до болестите со кои сега се соочуваат.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.